Әуе толқынында Азаттығы радиосы, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы жарты сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Банктен алған қарызын өтей алмаған әйелдің өзін өзі өлтіруге дейін барғаны жайлы сұхбатты тыңдайсыздар. Қазақстанның әділет министрі қыз келіншектердің қоғамдық ортада хиджаб киіп жүруі ата заңмен қорғалғандығын айтып отыр. Қазақстанда ақбөкендер саны күрт азайып бара жатқанына байланысты алаңдаушылық тууда. Және Қазақстанда жүрек ауруынан көз жұматындар саны артып бара жатқаны жайлы тыңдайсыздар. Сондай-ақ ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының қара сөздерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналып. Ардақтағайын сонымен хабарларымызды одан әрі өрбіте отырсақ, Қазақстанның әділет министрі Рашид Түсіпбеков оқушылардың мектепте хиджаб киюіне толық құқы бар екендігін мәлімдеді. Өз блогына қарағандылық азаматтан келіп түскен хатқа жауабында министр ата заң бойынша азаматтардың діни көзқарасына шектеу қойылмайтындығын айтты. Мәселенің көтерілуіне оқушы қыздардың хиджаб киюіне байланысты жуырда Қазақстанның қатарынан бірнеше қаласында шыққан дау түрткі болып отыр. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Жаңа оқу жылы басталысымен оңтүстік Қазақстан облысында хиджабқа қатысты дау шықты. Төлеби ауданына қарасты Первомаевка ауылының нөмірі 3-ші мектебінің директоры 1-ші қыркүйекте басына орамал тағып келген 11-ші сынып оқушысы Надира Медетбекованы партаға отырғызудан бас тартқан. Алайда өз дінін берік ұстанған бойжеткен орамалын шешпейтіндігін мәлімдеген. Уақыт өте оқушы мен мектеп басшысының арасындағы даумен журналистер қызыға бастағандықтан мектеп директоры райынан қайтқан көрінеді. Бұл туралы Надираның ағасы Бақыт біздің радиомызға берген сұхбатында айтқан. Жағдай ұшықпай оқушығыз үшін сәтті аяқталғанымен бүгінде Қазақстанда әйел адамдарының хиджаб киіп орамал тағуына қарсылықтар жер-жерлерде орын алуда. Оның бірі үстіміздегі жылы Қарағанды қаласында да болған еді. Қаладағы 34-ші мектептің оқушысы Назерке Аманованың отбасында мұсылман жолы бойынша әйел адамдар орамал тағып жүруі тиіс. Ол да осы тәртіпке мойынсұнған. Дегенмен бұған мектеп басшылығы қарсы болып, Назеркені хиджабын шешуге міндеттеген. Ұстаздар білім беру мекемесінің қаулысына сәйкес мектеп формасы біркелкі болуға тиіс дейді. Назеркенің әкесі құқық қорғаушыларға жүгініп, бұл істің ақ қарасын айырып беруді сұраған. Нәтижесінде ешқандай заңды құжат болмағандықтан білім ордасындағылар қыз баланың одан әрі білім алуына рұқсат берген.
На сегодняшний день она продолжает посещать школу учебного заведения в данном платке. Проблема решена.
Дейді осы істі жүргізген гарант қоғамдық қорының заңгері Жасұлан Айтмағамбетов. Заңгердің сөзіне қарағанда соңғы 2 жылдың ішінде бір Қарағанды қаласы бойынша хиджабқа қатысты дау 8 мектепте кездескен екен. Оның барлығы жеңіспен аяқталған, өйткені ата заң өз азаматтарына діни көзқарастарына байланысты алалауды рұқсат етпейді. Ал білім ордаларының басшылары әдетте мектеп ішіндегі қаулыға сүйенеді. Алайда ол қаулы нормативті құқықты күші жоқ дейді заңгер Жасұлан Айтмағамбетов.
То есть в уставе написано, что единая форма одежды. Но поймите, устав это не нормативный закон. Это просто устав, который может также отмениться.
Қазақстанда соңғы уақыттары исламға бет бұрып, оның талаптарын орындап жүргендердің көбеюіне қарамастан, оған қарсылық танытып жатқандар да аз емес. Оған дәлел қыз балалардың білім ордаларында басшылық немесе ұстаздар тарапынан қысым көруі. Осыған қатысты 42-тің 23-інде Қазақстанның әділет министрі Рашид Түсіпбеков өзінің интернет-блогында Конституцияның 22-ші бабына сәйкес әркімнің ар-ождан бостандығына құқығы бар. Бұл бостандық діни көзқарастарға да қатысты деген еді. Одан өзге аталған құжатта көрсетілгендей, азаматтың діни наным-сенімне қатысты киімге, оның ішінде білім ордаларында хиджаб киюге тыйым салу көрсетілмеген деп атап көрсетті. Республиканың әділет министрінің осындай түсініктемесін Қазақстан мұсылмандар одағы төрағасы Мұрат Телебеков орынды екендігін айтады. Дегенмен діни наным сенім үшін қудалаған азаматтарды тек заңмен тоқтатуға ғана мүмкіндік бар екендігін айтады.
Закон ответственности за дискриминацию по религиозным мотивам, за ущемление религиозных прав, за препятствие отправлению религиозных обрядов. Этот закон необходимо ввести.
Осылай деген Мұрат Телебеков Рашид Түсіпбековтің жауабын Қазақстанның демократиялық мемлекет екендігінің бір көрінісі деп бағалап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырайық. 24-ші қыркүйек дүниежүзілік жүрекке арналған күн. Бұл атаулы күн әлемдік жүрек федерациясының бастамасымен жүрек ауруларының қауіптілігін насихаттау мақсатында 2001 жылдан бері атап өтіліп келеді екен. Дүниежүзінде өлімге алып келетін аурулардың ішінде 56% жүрек қан тамыры аурулары құрап отыр. Мамандардың сөзіне қарағанда мұндай аурудың саны Қазақстанда да жыл санап өсіп келеді. Елдегі халық саны 17 миллион болса, олардың 1,5 миллионы жүрек қан тамыры дертіне шалдыққан. Осы тақырып турасында толығырақ тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарын тыңдай аласыздар.
Осыдан 13 күн бұрын 53 жастағы кәсіпкер Ербоздақ Өтеуұлының қан қысымы көтеріліп жедел жәрдем шақырған. Содан кейін дәрігерлер оны Алматы қаласындағы кардиология орталығына алып келген. Орталықта Ербоздақ Өтеуұлына жүрек қан тамыры ауруы деген диагноз қойған. Ол өзінің осы уақытқа шейін жүрегінің ауыратынын білмеген.
Жеке предприниматель болғаннан кейін жұмысыңның жүрегінің тауыр көресің. Оның үстіне кризис, соның атласы жоқ, қалай болып қалғанды өзім де білмеймін. Жүрек ауру туралы бұрын мен білмеуші едім. Тек қана 1-2 жолдасым қайтыс болды жүректен. Содан кейін қорқа бастадым. Былтыр келіп бір рет тексерілгенмін. Онда мен дұрыс болды. А биыл мен білмейді қалдым. Осында келіп түсетінін де білмей қалдым. Өйткені тек қана менің давлением көтерілді үйде. Содан кейін скорый шақырдым. Содан кейін ғана мен білдім. Егер жыл сайын бір рет амбулаторно тексерілу болса, аурудың, конечно, саны азаяды. Бізде қазір тексерілмейді. Көп адамдар білмейді өзінің ауруын.
Алматы қаласының тұрғыны Гүлмариям Ерболқызы кардиолог мамандарға жиі қаралып тұратындығын айтады.
Қашанда болса осы жерге келіп өзімнің денсаулығымды түзеп тұратын адам бірімін. Андасында менде осындай бір приступтар ұстап, сол осы жүрегім кішкене аздап қана дәз беріп жүр, соған енді алдын алып емдеп кішкене нет жүргенім ғой енді.
Гүлмариям Ерболқызы жүрек ауруының туындау себебі қоршаған ортаның ластануына байланысты деп есептейді.
Бұрын бұндай жүрек аурулары өте көп кездеспеуші еді. Қазір не себептен сондай көбейіп кетті екен? Әйтеуір соңғы кездерде өте көбейіп кетті енді. Енді жасына байланысты жаңағы қызмет істеген өте ауыр жұмыстар істеген кездер болды мысалы. Ал енді қазір кездесіп даже жастардың да жүректері ауыратын. Соған қарағанда экологияға байланысты ма деймін.
Алматы қаласындағы кардиология орталығына айына шамамен 1,5 жүрегі ауыратын науқас түседі екен. 10-15 жыл бұрын олардың саны 50-ге де жетпейтін дейді осы орталықтың бөлім меңгерушісі Нұржамал Қаражанова. Сондықтан дәрігер жүрек қан тамыр ауруларының алдын алуды ұсынады.
Ишемиялық ауруына келсек, көкірек сүйектің астында күйіп ауырған ауру сезім болады. Оны көп асқазанын қыжылдап отырған деп ойлайды. Сондықтан кейде кеш түсіп жатады. Ол аурудың өзіне байланысты. Қазір интернет жаңа газеттерде де бәрінде де жазылып жатыр ғой, жүрек аурулары туралы. Ертерек дәрігерге барып қаралса, алдын алуға болады. Басқа дені сау адамдар егер жаңа жүрек ауруларын алдын алам десе, онда өздерінің қан қысымдарын өлшетіп, жылына 2 рет, содан кейін жаңа профилактикалық осмотр дейді, қалалық емханаларда өткізіледі. Өзінің тұрғылықты жерінен барып өтсе болады соны. Содан кейін спортпен шұғылдану және дұрыс тамақтану. Мал майынан жасалған тамақтарды шектегені жөн.
Жүрек қан тамыры ауруларына жүректің ишемиялық ауруы, артериалды гипертония, миокардиттер және жүректің туа және жүре біткен аурулары жатады. Бұрын артериалды гипертония мен егде жастағы кісілер науқастанса, қазір тұқым қуалау салдарынан жас буын өкілдерінен де кездестіруге болады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Иә, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, бізге өз ойларыңызды, пікірлеріңізді әрдайым білдіріп жүріңіздер. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Азаттықтың хабарларын сіздер тікелей әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыздар, қам жемеңіздер. Азаттықтың хабарларын біздің интернет парақшамыздан тыңдауларыңызға болады. Ол үшін azattiq.org деген әріптерді терулеріңіз керек болады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық. Медведев пен Обама ядролық қаруды шектеу келісімі қабылданатындығына сенім білдірді. АҚШ президенті қауіпсіздік кеңесі кездесуіне төрағалық етпекші. Түркменстан ғаламдық энергетикалық қауіпсіздік механизмін қабылдауға шақырды. Солтүстік кореялықтар Дания елшілігінен саяси баспана сұрады. Ресейдің автогаз компаниясы 27 мыңнан аса жұмысшысын қысқартпақшы. Астронавт ғалымдар айдан су тамшыларын тапты. Әлемнің алпауыт елдері Иранның даулы ядролық бағдарламасына байланысты ескерту жасады. Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында оның жүргізушісі мен Үкілай Бестей. Әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да айта отырайын. Банктен қарыз алған қазақстандық әйел өзін өзі өлтіруге дейін барғаны жайлы Азаттыққа сұхбат берген еді. Сонымен өздеріңізді таныстыратын боламыз. Және Қазақстанда бөкендер саны күрт азайып бара жатқанына байланысты қоршаған ортаны қорғаушылар алаңдаушылық танытып отыр. Сондай-ақ Азаттықтан әрдайым беріліп келе жатқан ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының қақылия сөздерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен ардақты тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды тарқата отырайын. Қазақстанда банктен ипотекаға несие алушылардың кейбірі банк тарапынан жасалған қысымға шыдай алмай өз-өздеріне қол жұмсау көбейіп бара жатқандығын мойындайды. 13 қыркүйекте Анна Куско деген азаматша Альянс банктен 2007 жылы алған 500 мың долларға жуық қарызын қайтара алмаған себебі автокөлігімен аударылып өлмекші болған. Қазір Алматы қаласындағы нөмір 12 қалалық ауруханада емделіп жатыр. Халыққа баспана қалдырайық республикалық қоғамдық қозғалысының мүшелері банк қызметкерлері ипотекаға несие алушылармен қандай да бір келісімге келе алмай отырғандығын алға тартады. Несие алушылар банк қарыздарын жақын уақыттар төлеуге ешқандай мүмкіндіктерінің жоқ екендігін айтады. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы толықтырады.
Анна Куйко есімді 43 жастағы әйел Альянс банкке айына 4800 доллар төлеп отыруы тиіс екен. Ол 2007 жылы жолдасының атынан алған несиенің алғашқы 6 айының қарызын төлеуге мүмкіндігі болғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, екі баспанасында банкке кепілдікке қойған. Анна Куйко банк тарапынан қарызын төлеуді талап етіп қысым жасай берген соң, Mitsubishi Eclipse автокөлігімен аударылып өлуге бел буған. Оның сөзіне қарағанда, көлігімен Райымбек көшесіндегі көпірге барып соғылған. Сонымен қатар ол өзін құрбандыққа шалса, бұл мәселе шешімін табар деп үміттенгенін жасырмады.
Баяғыдан жүйкемді тоздырып бітті. Сосын автокөлікке отырдым да жылдамдықты көбейтіп көпірге соғылдым. 9 қабырғам және 2 аяғым сынды. Банк ешқандай мүмкіндік бермей отыр. Банк звондап альтернативтік кесте ұсынған болатын. Оларға айына 200 доллар ғана төлей алатыныңды айтсаң, сіздердің алған несиелеріңіз бойынша 800 доллардан кем төлеуге болмайды деп отыр. Альянс банктің инвесторлары банк қарызының 70% кешіргенін білемін. Неге Альянс банкке халықтың 70% қарызын кешірмеске?
Халыққа баспана қалдырайық республикалық қоғамдық қозғалысының Шымкенттен келген өкілі Сәуле Әбдірайымова басқа өңірлерде де банктен алған қарызын өтей алмағандықтан өзіне өзі қол жұмсаған адамдар тіркеліп жатқанын айтады. Оның айтуына қарағанда, банк мүгедек адамға да несие берген.
Ол адам денсаулығына байланысты сотта куәлік ете алмайды, өйткені оның денсаулығы қалпына келмейтіні туралы 1997 жылы анықтама берілген. 2006 жылы банк соған қарамастан несие берген. Құжаттарын банкке апарып 2 миллионның үстінде ақша алған. Әйелі үйдің банкте кепілдікке қойылғанын білген соң сотқа арызданған. Сот әйелдің пайдасына шешіп бергенмен банк несиені төлеуді талап етіп отыр.
Халыққа баспана қалдырайық республикалық қоғамдық қозғалысының төрағасы Есенбек Өктешбаев ипотекалық несие алушылардың мәселесіне байланысты билік өкілдерімен кездескенін айтады. Оның айтуына қарағанда, бұл мәселе әлі шешімін таппаған.
Павлодар қаласынан ол жақта да осы 14 сентябрь күні біздің бір ипотечница асылып өлген. Осындай жағдайға банктің қысымының арқасында. Осындай жағдайға күн өткен сайын қазір жаңа ұлғайып кетуі мүмкін де, сондықтан біз алдын алу үшін, тоқтату үшін жаңа жария қылмақшымыз да. Депутаттарына барып жолығып қайтқанбыз. Сосын жаңа енді Нұр Отан партиясының басшыларына жолығып, біраз осы мәселелерді көтергенбіз.
Альянс банк акционерлік қоғамының баспасөз хатшысы Әсел Ахметова бұл мәселе жөнінде былай деп түсініктеме берді.
Қызметкерлеріміз қысым жасамайды, олар тек қана алдын ала айтады, ал одан кейін егер коллекторлықтарға келсе, онда коллекторлардын өздөрүнүн жумуштарын билесиздер ғой. Жалпы биздин банк азыр кайта курулумдоодо өткөзүп атыр ғой азыркы карызды. Бул жерде 70% кеширилип аткан эмес, кийин чегерилип отур. Азыр биз кайта курулумдоодун жоспарын аяктагандан кийин, накты кужаттарга кол коюлгандан кийин гана бизге карыздын канча пайызы кеширилгени андан кийин белгилүү болот. Азыр бул эле белгисиз.
Халыкка баспана калдырайык республикалык коомдук козголоосунун мүчөсү Анна Кузько аталган козголоска тиркелген 46 адамдын Аляз банктен алган карызы 5 миллион долларды курап отур дейт. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейли Махметжан кызы.
Азаттык радиосу окурманның ойынан тыңдарманның талғамынан табылуға тырысат. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттықтын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Қазақстанда соңғы 20 жылда ақ бөкендердің саны 24 есеге қысқарған. Экологтар бөкендердің жойылып кету қаупі төніп тұрғанына алаңдаушылық танытуда. 2006 жылы ақ бөкендер қызыл кітапқа енген. Алайда кейбір аңшылар әлі де болса, киіктерді, ақ бөкендерді мүйіз үшін өлтіруін жалғастырып келеді. Табиғат қорықшылары қарақшылықпен күрес жүргізудің арқасында ақ бөкендердің саны өсіп қалды дейді, десе де бұл тақырып әлі де өзекті дегенді айтады. Бұл жайында Балжан Женіс қызының хабарынан тыңдайсыздар.
Саяхатчы географ Петр Рычковтың 1772 жылғы жазбаларында қазақ жеріндегі ақбөкендерге сан жетпейді. Оралдың төменгі ағысына келіп, теңізге құлаған ақбөкендерден өзен суы көрінбей қалды деген. Алайда қазір бөкендер әлемдегі жойылып кету қаупі бар жануарлардың бірі ретінде қызыл кітапқа енгізілген. Қазақстанда соңғы 20 жылда бөкендердің популяциясы 24 есеге азайған. Оның себебін табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізов түсіндіреді.
Үкімет оған қараған жоқ, үкімет қарап зерттеп отыр. Бір кезде біз әлгі егемендік алған кезде бөкеннің үйіздері керек болды Қытайға. Вагондап соны тасыды ғой. Үйіздерін қағып алады да қалғанын бәрін тастап қыра берді. Жоғалып кетейін деп мүмкіншілік болған кезде сонда тоқталды. Енді оның санын көтеру үшін көп уақыт керек. Бұрын олар аң сияқты болатұғын. Оны үкімет атып алатұғын. Халыққа арзан ет болатын. Бірақ кішкене көбейгенде, бірақ оны мәселесі әлі көп.
Ертеректе Европа мен Азия құрлығын тұтастай мекендеген киіктер қазір тек Қазақ даласында ғана қалған. Қазіргі сақталған киіктердің үш тобы бар. Олардың ең ірісі және сан жағынан басымы бетпақдала арыс тобы. Бұл ақбөкендердің мекені Қарағанды, Ақтөбе, Қызылорда, Жамбыл облыстарының елсіз жазықтары. Киіктердің селдіреген табырын Қалмақ даласынан көруге де болады. Аздаған ақбөкен моңғол жерін мекендейді. Қоршаған ортаны қорғау бойынша Охотзапром компаниясының ғылыми қызметкері Бақтияр Тәшеновтың сөзіне қарағанда, ақбөкендер саны соңғы жылдары өсіп отыр.
Ақырындап құдай қалса шығып келе жатырмыз. Бір қиын жағдай болып отыр, мына үш популяциясы Өзбекстанға ауып кетеді. Олар миграционный путь бар ғой. Қарақалпақстандардың бөкенді біздер сияқты бар қорғамайды олар. Популяциясының бір ғой, кейбір мөлшері сол жақта қалып қойып отыр. Сондықтан да бір үш популяциясы бар ғой, кішкене көтерілмей отырған сол. Сол популяцияның бар ғой, тек қана жартысы ғана кетеді. Ал қалғандар осында ешкім биттегізбей отырмыз.
Ежелде қазақ киікті киелі жануар деп есептеген. Ел арасында оларды атқан адам бақытсыздыққа ұшырайды деген сенім болған. Алайда Бақтияр Тәшенов қазіргі қоғамның табиғатқа деген көзқарасын түзету керек деп есептейді.
Адамнан бар ғой қорғаныс деп келген бөкендер де итпен және өздері бар ғой. Біз айырмен бір өлтірген адамдар болды ғой. Мына браконьермен қарсы күресу. Ол тек қана жұмыстың бір бөлігі. Ал екіншісі біздікі ғой, халықтық ғой. Бізге біз қазақ халқының мүддесі ғой деп түсіндірмесең абсолютно бесполезный зат қой. Сондықтан пропаганда деген өте күшті болып тұру керек қой бізде.
Охотзапром мекемесінің жұмысын аймақтық инспекциялар қадағалап отырады. Қызылорда облысы орман және аң аулау шаруашылығы аймақтық инспекциясының басшысы Шахиза Төребаев киікті сақтап қалу жөнінде үкіметтің қаулысына сәйкес мораторий жарияланған дейді. Алайда оның айтуынша, техниканың жетіспеуі браконьерлермен күресте кедергісін тигізіп жатыр.
Бұл қызыл кітапқа кіргізгендермен, кірмегенмен кіргізгендермен бірдей біз қарауылдап бақылап отырмыз. Бұрынғыдай машинамен жейтін браконьерлер жоқ, бірақ бір жарым бар, қолға түсіп, біздің билдің өзінде осы бір 3-4 факті бар, осында ұстап, милиция өткізген, іс қозғатқан, осындай бар. Бір мысалы киікке 200 мың теңге штраф салынады, үкіметке түседі. Ал енді ол ісі сотқа барады, соттың шешімімен алынады. Ұсталғандарды условно соттап отыр, сосын ана техникаларын тәркілеп отыр. Қазір мына браконьерлер джиппен жүреді, жүргіш машинамен бар ғой. Ал біздің инспекторлар УАЗбен баяғы, Нива русский джип дейді ғой УАЗ, ана джипке жете алмайды, мазақ қылып кетеді. Сондай қиыншылықтары бар. Өзі былай өмір жылжыған сайын әр істіңде өзі бір құбылмалы әрекеттері шыға береді ғой. сол сияқты жаңа браконьерлердің де сондай әсерлері шығып жатыр.
Қазіргі жүрген ақбөкендер саны 81 мың ғана, ал осыдан 20 жыл бұрын түзде жосыған киіктердің саны 1 миллион 400 мың болған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты тыңдаушылар, өздеріңізге мәлім, Азаттық радиосы Қазақтың данышпаны, ойшыл ақыны Абайдың ғақлия сөздерін күн сайын назарларыңызға ұсынып келеді. Енді онымен Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұхажанқызы таныстырады.
Алла Тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі мен өлшеусізді білуге болмайды. Біз Алла Тағала бір дейміз, бар дейміз. Ол бір демеклік те, ақылымызға ұғымның бір тиянағы үшін айтылған сөз. Болмаса ол бір демеклік те, Алла Тағалаға лайықты келмейді. Оның үшін мүмкінаттың ішінде не нәрсенің жүуді бар болса, ол бірліктен құтылмайды. Әр бір хадиске айтылатұғын бір қадимге тағриф болмайды. Ол бір деген сөз ғаламның ішінде, ғалам Алла Тағаланың ішінде, Құдай Тәбәрәкә уә Тағала кітаптарда 8 субутия сипаттары бірлән, 99 әсмәи хұсналар бірлән білдірілген. Бұлардың хәммәсі Алла Тағаланың зәтия, субутия, уфиғлия сипаттарыдыр. Мен мұнда сіздерге төртеуін білдіремін. Оның екеуі ғылым, құдірет. 8 сипаттан қалған алтауы бұларға шарх. Ол алтауының бірі хаят, яғни тірлік. Алланы бар дедік, бір дедік. Ғылым құдіреті, сипаты бірлән сипаттадық. Бұл бірлік барлық ғылым құдірет алуда боларлық нәрселер ме? Әлбетте ғылым құдіреті бар болды. Хаяты мағлым, тірі ирада, яғни қаламақ. Ғылым бар болса, қаламақ та бар. Ол еш нәрсеге қарекет бермейді. Хаммаға қарекет беретұғын өзі. Ол ирада ғылымның бір сипаты, бір кәләм. Яғни сөйлеуші деген сөз. Сөз қарыпсыз, дауыссыз болушы мед. Алланың сөзі қарыпсыз, дауыссыз. Енді олай болса, айтқандай қылып білдіретұғын құдіреті және басар, сәмих, яғни көруші, естуші деген. Алла Тағаланың көрмегі, естімегі біз секілді көзбенен, құлақпенен емес, көргендей, естігендей білетұғын ғылымның бір сипаты. Бір тәкуин, яғни барлыққа келтіруші деген сөз. Егер барлыққа келтірмегі бір өз алдына сипат болса, Алла Тағаланың сипаты өзіндей қадым, һәм әзәли, һәм әдәби болады да. Хәмиша барлыққа келтіруден босанбаса, бір сипаты бір сипатынан үлкен, якші болуға жарамайды. Олай болғанда ғылым, құдірет сипаттары секілді босанбай, һәр уақыт жаратуда болса, бір ықтиярсыздық шығады. Ол ықтиярсыздық Алла Тағалаға лайықты емес, оның барлыққа келтірмегі құдіретіне ғана бір шарх. Бұл ғылым құдірет екі сипат бірлән 8 сипат бұзылмастан түгел болады.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сіздер Абайдың 38-ші қара сөзінің 3-ші бөлігімен таныс болдыңыздар. Алда да басқа бөліктерін тыңдайтын боласыздар. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді ағайын, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Азаттықты әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықты жүргізген бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестей, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, сәлемет болыңыздар.